Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сойм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі. Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Нямеччыны заклікаў весці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцій парламенту, да іх не далучыліся толькі фракцыя левых, якая займае прыкладна 1/10 месцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Вайсковыя ўлады Егіпту заявілі аб намеры датрымліваць усе заключаныя раней міжнародныя дамовы, што ўключае і мірнае пагадненне з Ізраілем. Чытанай па дзяржаўным тэлебачанні заяве найвышэйшая вайсковая рада паведамляе, што ўрад працягне працу ў існым складзе да фармавання новай адміністрацыі, якая будзе павінна забяспечыць пераход да цывільнага кіравання. Тым часам у Егіпце пачаліся працы па прыборцы плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, дзе 18 дзён праходзілі масавыя пратэсты, што правялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З вуліцаў Каіру паведамляе карэспандэнт «Свабоды» Ахмад Раджаб.
Салдаты разам са звычайнымі людзьмі пачалі прыбіраць барыкады і смецце з плошчы Тахрыр і іншых плошчаў. Пасля світання моладзь пачала дапамагаць дворнікам чысціць вуліцы. Адчуваецца новы дух і новы Егіпет пасля падзення рэжыму.
Краіны свету збольшага станоўча ацанілі апошнія падзеі ў Егіпце. Лідары Злучаных Штатаў і Еўразвязу павіталі рашэнне Мубарака ў той час, як Кітай і Расія асцераглі аб небяспецы хаасу ў гэтай найбольш населенай арабскай краіне. Прадстаўнікі кіроўнай у паласе газы палестынскай групоўкі Хамас павіталі адстаўку Мубарака і заклікалі новыя ўлады Егіпту спыніць блякаду газы. Афіцыйны Тагеран назваў падзеі ў Егіпце вынікам ісламскай рэвалюцыі ў Іране. Егіпецкія падзеі актывізавалі таксама дзеянні апазіцыі ў іншых арабскіх краінах. У цэнтры алжырскай сталіцы, горадзе Алжыры, апазіцыя правяла марш пратэсту з патрабаваннем рэформаў і грамадзянскіх свабодаў. Паліцыя разагнала дэманстрацыю пры дапамозе слязацечнага газу. Тысячы людзей выйшлі таксама на вуліцы Саны, сталіцы Йемену. Мітынг пачаўся пасля таго, як на невялікую групу дэманстрантаў напалі прыхільнікі прэзідэнта каля ўніверсітэту Саны. У Бахрэйне апазіцыйныя сілы заклікалі да правядзення 14 лютага акцыю пратэсту супраць дыскрымінацыі шыіцкай меншыні. У Саудаўскай Арабіі група грамадскіх дзеячаў звярнулася да караля з просьбай дазволіць стварэнне апазіцыйнай палітычнай партыі. Пакістанскі суд у справах тэрарызму выдаў сёння ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Парвеза Мушарафа. Пракуратура сцвярджае, што Мушараф у 2007 годзе ведаў пра планы ісламісцкіх экстрэмістаў забіць былога прэм'ера Пакістану Беназір Бута, але не зрабіў адпаведных захадаў, каб запабегчы замаху. Кубінскія ўлады ў пятніцу пагадзіліся вызваліць яшчэ двух палітзняволеных. Адзін з іх, Эктар Маседа, які адбывае 20-гадовы тэрмін, заявіў, што не пакіне турмы, пакуль не выпусцяць іншых палітычных вязняў. Вызваленне 52 дысідэнтаў з'яўляецца часткай пагаднення, якое дасягнулі ўрад Кубы і Захад пры пасярэдніцтве рымска-каталіцкай царквы. Бальшыня з іх далі згоду на эміграцыю ў Іспанію, пасля чаго былі вызваленыя. 9 чалавек, якія не пажадалі пакідаць Кубу, па-ранейшаму застаюцца ў турме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У стоіме не бралі ўдзелу вінцу квячурка Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юрый Хадыка быў на сойме ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавіў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад. Яўна яны чакалі весь мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ неўдала, што мы не зберем подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію. Аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная єднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу ў партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэту заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай невялікай часткі сябраў менскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячоркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Европы, а разам і синхронна з Европой у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячоў, у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юрый Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформы «Беларускі выбар» і беларускага незалежніцкага блоку.
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі, ну, вядомая рэч. Калі ў цябе няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну, назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Гэта дасць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сабе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі ў стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу беларусы апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцій парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеяў 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналістку з народу Расіі «Золотое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла Валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. З аглядам навінаў палітвязняў Олег Грузділовіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Золотым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютого у дом Халипова позвонили из Москвы и поведомили про узнагороду. Поделилась она виной мать журналистки Люцина Халип.
Потелефоновал наместник головы новой газеты, что он отримал из рук Ирины Петровской узнагороду для Ирины. Ну, то это уже в России.
Ну, она ведает про это уже?
Конечно, не сказала ей. Ей было ведьми приемно все ж таки. Это, как бы, солидарность. И она отримала там Дмитрий Быков, Александр Хамзик. Там, ну, там не одна же номинация, але ведьми такие талановитые люди отримали.
Свобода долучилась до самых ширых веншеваний на адрес Ирины Халип, которые, на жаль, покуль не могчимо передать особисто ей, покольки журналистку тримают под хатним арештом, и ее контакты с коллегами забороненные. Люцина Халип поделилась еще одной новиной. Она с мужем Владимиром отримала лист от Андрея Санникова, мужа Ирины. Экс-кандидат у президенты задает шмат питанию про сына Даника и дякую батькам жонки за допомогу, якую и они зараз оказывают его на семьи, пока ее находится в американце. Раз два дни день закаханных, свято святого Валентина, а жонка Александра Федуты уже отримала от его веншеваний с этим святом.
Прислал телеграмму с днем Валентина. Прямо 10-го отправил, думал, что долго будет идти, принесли тут же 10-го в 11:32 под роспись. Вот, братка ты мой. А як просим свидания, так нема и нельга, и сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, пишет, что...
А так, адвокат до его не ходила, допытов не было, ничего.
Не, не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки сегодня отримала от мужа лист. 8-й по лику с дня арешту 20 снежня. С листов Анатолия Светлана бачит, что до его яе листы и листы сына Артема большестью не доходят.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. И вот там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации о нас в вакууме.
Про себя Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дней с ягоным уделом может опошним часом и не отбываться. Милана Михалевич, жонка экс-кандидата Олеся Михалевича, поведомила, документами адвоката Олега Агеева зацікавіліся после КДБ так само и у Министерства юстиции.
Их цікавили оригиналы всех документов. В связи с 173-м артикулом Криминально-процессуального кодекса. Насколько мне известно, это сбор информации перед узбуджением криминальной справы, да, узбуджение криминальной справы. Я не выключаю, что могут шукать и вынаходить иншие формы тиску. Это, видимо, радостное для нас не является.
Нагадаю, 10 лютого документы адвоката Олега Агеева запотребовала для проверки КДБ. Олег Агеев в комментарии «Свободе» сказал, что не будет отмовляться от обороны Олеся Михалевича, покольки лечить это своим профессийным обовязком. Ранее про тиск на адвоката указали свояки Ирины Халип, якой довелось уже изменить двух оборонцев.
Агляд новинок у політв'язню падрыхтаваў Олег Груздзіловіч. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Берасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча, Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячеслав Халадович і Владислав Миколайчик Зівацевич приймали уділ у мітингу на площі 19 Сніжня у Мінську. Станіслава Халадовича затримали, осудили на 15 суток адміністраційного арешту, який він відбував у жодінській турмі. Супрацовники КДБ запросили його на розмову у Бярозу, де сябру об'єднаної громадянської партії було пропоновано підписати попередження об недопущенні повтору адміністраційного правопорушення. Станіслав Халадович відмовився підписувати цей документ.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления в предыдущем моем административном правонарушении. Я в корне сразу не согласен. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась около годины. Супрацовники отмовили Холодовичу и Миколайчику присутничать разом с правооборонцами. Владиславу Миколайчику следствие КДБ погрожали департаментом.
дэпартацыі. Таксама запатрабавалі падпісаць папярэджанне.
Далі падпісаць перадасцерэжэнне. Я ещё буду прывлекацца к адміністрацыйнай адказнасці, то мяне дэпартыруюць як грамадзяніна Расійскай Федэрацыі.
Уладзіслаў Мікалачык былы вайсковец, яго бацькі, сям'я Зівацэвічаў. Сам Уладзіслаў пасля выхаду на пенсію ў 1999 годзе жыве ў Беларусі. Паводле супрацоўнікаў КДБ існуюць падставы дэпартаваць яго.
Я могу быць выслан з Рэспублікі Беларусь у інтарэсах нацыянальнай безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Поздравлял наш корреспондент Сергей Ягоров. Вы слухаете «Радио Свобода». Учора пасля 30 гадоў аўтарытарнага кіравання прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак адмовіўся ад сваёй пасады пасля 18 дзён няспынных народных пратэстаў. Як вы лічыце, чым могуць скончыцца падзеі ў Егіпце? З такім пытаннем наш корреспондент сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то может будет все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто, если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего там не будет. Это долгая история.
Чтобы я так думаю. Потому что я знаю. Потому что я слушаю Радио Свободы, РФИ, Немецкую волну, Канаду.
Значит, ничем.
Кончится, кому было древно, еще лепче, хуже станет. После всегда революции делают романтики. А вы что мне, все, революционеры? А пожинают плоды контрреволюционеры?
Судя по, как в телевизоре показывают, то там уже президент Египта как бы подал в отставку, но оставил за собой право до осени, да. Думаю, что, возможно, и успокоят. Желательно, чтобы успокоились.
Так, жыхары горадні сёння адказалі на пытанне, як, на іхную думку, могуць закончыцца падзеі ў Егіпце пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адна з нашых сённяшніх перадачаў будзе прысвечана агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску – ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы беларускай тэлевізіі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа, сегодня в программе. Суэн партии БНФ принял заяву у сувязи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ірына Халі атрымала найвышэйшую журналістскую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску «Ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ» і таксама «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Вечарам у суботу 12 лютага у польскай амбасадзе ў Вашынгтоне знакамітая амерыканская піаністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсіяў у Беларусі. Напярэдадні канцэрту мы запыталіся ў Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне беларускай палітычнай сітуацыі. Ці была яна хоць раз у Беларусі з візытам ці з гастролямі?
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялёг пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтана. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы папрасілі Лару Даўнс расказаць больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта анданта спіяната эт гранд паланэс Шапэна, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісана ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шапэна гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шапэна, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даўнс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даўнс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтае пытанне адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцыяў. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць, другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларуссю. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў у сакавіку ўжо 2008 года гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычныя, былі вызвалены палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыях, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па таваразвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі да фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальдо становчае было на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на працягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчае сальдо. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты акцэнцыю? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскі бізнэсмены, інвестыцыі не ідуць. Алес Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць. І ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве. Паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы, менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам відавочна варта задумацца.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Менску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Менску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз ўсё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што ўсё-такі Еўразвяз ЗША гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзіць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці ўсё-такі Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і ЗША, і тут ёсць разыходжанне паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
нынешний белорусский режим еще в певной ступени має певную герметичность и обороненность от такого вонкого уздения, покольки он у стане переразмерковывать ресурсы внутри громадства и, скажем так, зачинять те дюрки, которые выкликают наибольшие проблемы у державном бюджете. Коли казать уже про отрознение в подходах Европейского Звязу и Злученных Штатов, то тяжко казать, что нашмат повеличилась, реально повеличилась цікавость до Беларуси в тягом опошних месяцев, потому что были зроблены вельми важные заявы. Але с одного боку Европейский Звяз саправды сегодня не готовы до введения экономичных обмежеваний, что обумовливается и позиции таких краин, как Литва, Латвия, Италия. Але так само может быть иншим разумением ситуации и так само геополитичных чинников у нашем регионе. Але в той же час я не думаю, как бы Злучаные Штаты сегодня могли идти еще далее по накладыванию санкций на белорусский режим.
На это питание я подказал так, что саправды Европейский Звяз в отрознение от Злученных Штатов не может принимать такие решения, бо у него есть на этот конт вельми великие складанности. Ну, хотя то, что там 27 краин повинны казать одним голосом. Але по сутности отрывливается так, что они, может, не наумысно, але отыгрывают роль саправды доброго и злого полицейского. Это вымушено отбывается, але на самом деле это может иметь место.
Но тут питання ще такое, наскільки сьогодні Захід готовий реально повернутися до Білорусі і утягнути білоруську громадянську супольність, звичайних громадян у більш щільні контакти, праз повеличення вандровок, більше навідування білорусами Заходу і наадворот. І тут знову ж питання залишається відкритим. Ми відаємо, що є проблеми Європейського Зв'язу, щоб прийняти позитивне рішення по візовому питанню у випадку Білорусі. Есть так само великие проблемы Злученных Штатов. Мы ведаем, что белорусские граждане, которые хотели бы наведывать Злученные Штаты Америки, может быть, на этой части номенклатуры, как бы она туда съездила, а потом хотела снова поехать и как бы ее далее не упускать, то сегодня для белорусских граждан вельми складано отримливать американские визы. У рест-рест отримливается, что не только режим, але и краина отримливается отлученной от интенсивных связей с заходними партнерами.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Максимальні наступства американських санкцій для білоруської економіки оцінювали аналітики Олесь Логвінець і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, головні теми дня. Соєм партії БНФ прийняв заяву у связі з виходом з партії більш за 80 сябров. Ірина Халіп отримала найвищу журналістську знагороду Росії «Золотое перо». А до Олександра Федути прийшла Валентинка з турми КДБ. Заставайтеся з нами.
На хвалях Радио Свобода. З вами Игорь Корней. Пропонуем вашей увазе огляд дописов читачов нашего сайта. Тема сегодняшнего выпуску – реакция на позицию демократичного политика Виктора Ивашкевича, який звернулся до громадскости по допомогу уважным не только для себе питанні. Нагадаю, что 10 лютого один из активистов выборчого штаба экс-кандидата в президенты Андрея Санникова попросил порады у слухачов и наведников сайту «Свободы» относно того, ці брать ему удел у записи ток-шоу «Открытый формат» на телеканале АНТ, выпуск якого присвечены белорусско-польским дочиненням. Запись был запланован на вечер 11 лютого. Спадар Вашкевич каже, что такого запрошення опинулся у двоистым становище. З одного боку, варто пойти и сказать, коли хочется иметь доброе дочинение с любыми соседями, то найперш треба вызволить усіх политвязнів. З іншого боку, пропагандистская машина запрошая оппонентов на такие шоу не для того, каб дать магчимость там выступить, а каб зманипулювати и скористать у своих мэтах. Исти ти не исти? Вось у чем питання. Бо улады ж могут сказать, мы давали магчимость представникам оппозиции выказаться, а яны адмовіліся, бо не мають что сказать. Але калі гэта звязаць з дзяржаўным тэлебачаннем, то існуе небяспека, што гэта будзе выкарыстана супраць канкрэтнай непажаданай асобы. Фактычна за суткі на форуме свабоды з'явіліся 150 парадаў Віктару Івашкевічу, як у такой сітуацыі лепш сябе паводзіць. Меркаванні падзяліліся практычна на палову. Адны заклікалі скарыстаць момант і ўсё ж выказацца адносна цяперашняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Іншыя выказваліся катэгарычна супраць паходу на тэлебачанне, паколькі прапаганда ўсё адно паверне сітуацыю супраць апанентаў рэжыму. Такім чынам, пачынаем. Першым на просьбу Віктара Івашкевіча адрэагаваў Язэп з празарокаў. Вось ягоная думка. Ісці, быць разумным і здолець сказаць праўду насуперак усім іх хітрыкам. Не змаглі ж яны пасварыць кандыдатаў на тэледэбатах. А калі адчуваеце сумнеў у контрпрапагандысцкіх якасцях, то можа лепей не ісці і не брудзіцца, не ўдзельнічаць у падпляцоўцы. Катэгарычна супраць удзелу ў ток-шоу на афіцыйным АНТ чытачка пад нікам «Цётка». І тлумачыць чаму. Гэта не першая твая, Віктар, спроба паўдзельнічаць у нечым падобным. І ўсе мінулыя чым скончыліся? Паразаю. Нешта выразалі, нешта спляжылі, ды ўсе высілкі атрымаліся марнымі. Па-другое, мы ж самі абвясцілі, што ўлада нелегітымная, а беларускае тэлебачанне – орган гэтай улады. Па-трэцяе, БТ «Брахалаўка», якую мала хто глядзіць пасля 19 снежня. А той, хто глядзіць, той цябе і не пачуе. Тату з Лаўкавыска адказвае і Віктару Івашкевічу, і цётцы. Ісці, безумоўна ісці, паважаная цётка, гэта ў горадзе можна глядзець кабельнае тэлебачанне. Нехта здольны быў паставіць талерку ў вёсцы, але большасць беларускага насельніцтва мае магчымасць глядзець толькі некалькі беларускіх хлуслівых праграмаў, якія робяць чалавека зомбі. Таму, калі ёсць прапанова, значыць можна паўдзельнічаць, але маючы сваю канкрэтна вызначаную пазіцыю. І праўда, могуць пасля падаць усё па такім соусам, што вось далі слова апазіцыі, а яны пазашываліся як мышы пад венік. Віктар з Гомелю яшчэ больш катэгарычны. Вас запрашаюць на Гебельс ЦБ, таму я лічу, можна ісці толькі на перадачу, якая ідзе адразу ў эфір. Але пры Лукашэнку гэтага не будзе. Усе іншыя фарматы – гэта прапаганда. Згодна з ім наведнік нашага сайту Андрэй. Не ісці, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Змантажуюць так, якім трэба, і зноў будзем у дурнях. Аднак цэлы шэраг людзей перакананыя, што неабходна скарыстаць любую магчымасць, каб паспрабаваць данесці да беларусаў іншую праўду – праўду дэмакратычных рухаў і партыяў. Адзін з найбольш папулярных допісаў – варта ісці, толькі трэба як след падрыхтавацца да ўсіх магчымых з іх боку пастак. Якаў Зменску удакладняе – калі будзе магчымасць выказацца ў простым эфіры, то ісці трэба. Калі такой магчымасці не дадуць, лепей туды і не хадзіць. Нехта Рыгор на просьбу палітыка аб дапамозе адрэагаваў так. Івашкевіч, вы дзе? У турме. Таму не вер, не прасі і не супрацоўнічай. Гэта закон. І наогул, як на конт руху за новыя выбары без Лукашэнкі? Вы яго падтрымліваеце ці не? А калі так, дык трэба брацца за працу. Здаецца, многія памылкова думаюць, што гэта лёзунг да наступных чарговых выбараў. А на самой справе рух трэба ствараць зараз і валіць Лукашэнку за год або два, пакуль ідзе хваля ў свеце, пакуль свежы прыклад Егіпту. Спадар Івашкевіч, вы калісьці былі адным з лідараў працоўнага руху на Беларусі. Што з вамі сталася? Сканчае рытарычным пытаннем слухач. Наступная нізка парадаў. Беларуска, Менск. Сумлены чалавек да напёрсташнікаў, хлусаў, бандзюганаў за адзін стол не сядае і рукі не падае. Даверу да БТ ніякага няма. Мы будзем ведаць, пра што вы хацелі сказаць, а вось тым, хто глядзіць хлуслівае тэлебачанне, невядома, як яны і што пакажуць. Лена Зраўбічаў. Варта ісці і не падавацца на правакацыі БТшнікаў, а смела выказаць праўду ад імя ўсіх нас, аб тым, што мы хочам справядлівых выбараў без фальсіфікацыі. А вось Уладзімір Чузянцоў з Менску перакананы. Ні ў якім разе ўдзельнічаць у ток-шоу нельга. Паколькі яно ў запісе, любая разумная думка спадара Івашкевіча будзе выразаная. А тое, што застанецца, будзе змантіравана такім чынам, што яго ў лепшым выпадку выставяць бяззубым апазіцыянерам, а ў горшым – наогул дурнем. Да таго ж удзел у праграме – дапамога рэжыму ў стварэнні нейкай бачнасці плюралізму, якога на самой справе не існуе. Нехта глядач падае свае аргументы. Калі выступаць па гэтым ТБ, то гаварыць трэба зразумела і дакладна, без вады, каб не маглі выразаць сэнс звароту. Хоць думаю, гэтыя прафесіяналы ў двухкосі пасадзяць Івашкевіча ў заднім радзе, і калі слова дадуць, то пасля мантажу ён будзе выглядаць, прабачце, ідыётам. Уладзімір з гораду М. Пайсці можна, але толькі для выкрыцця сутнасці лукашэнкаўскай палітыкі. Браць прыклад з таго, як паводзілі сябе кандыдаты падчас тэлевізійных дэбатаў. Не дазвалялі маніпуляваць сабой і гнулі сваю лінію. Іван Шега Саслоніму – категоричний працівник любого, навіть ускосного супрацовництва з уладами. На його переконання, покуль на Білорусі є політичне зняволення, удел во всіляких ток-шоу, проводимых білоруським телебаченням, є аморальним учинком. Віктор, тебе запросили з одной метой – вернуть себе моральну перевагу над опозицією, страченою під час уделу опонента у Лукашенки у теледебатах і виступах кандидатів на телебаченні. Навряд ти скажеш більше, чим яны, резюмує спадар Шега. А вось нехта Алексей ситуацію бачить як елементарную. Що тут думать, Віктор? Ви ж не перший день у великій політиці. Буде просто ефір – ідіть. Не буде – хай йдуть самі. До полемики долучается давний поплечник Виктора Ивашкевича, экс-депутат Верховного Совета Валентин Голубев. Виктор упевнены, что треба исти. Ты разумный, обознанный человек, маешь отповедные специальности и политичный досвид. Натурально не покажут все то, что ты скажешь, ты захочешь сказать. Зусим верогодно, что в нечем изманипулюют. А лишь что, нам зараз завсёды ховаться, а до сяго отмовляться и говорить только с теми, кто нас любит? Ты добро памятаешь, такое уже у нас было. Я віншую тебе, что менавіта у тебя з'явилася такая нагода. Я б пайшоў. Ідзі і змагайся, перамагай. Валентин. А хтось ласла пры гэтым дае некалькі карысных парадаў. Віктор, ідзі спакойна і ўдзельнічай, але гавары простымі сказамі, старайся не даваць ацэнак, інтанацыйна завяршай кожны сказ кропкай. Вазьмі з сабой дыктафон і запісвай. Закерзонец з горадні. Паважаны спадар Івашкевіч, калі вы не ўпэўненыя, што здолееце супрацьстаяць маніпуляцыям, то не хадзіце. І хай гавораць, што сабе хочуць. Звычайна і часу, каб выказаць альтэрнатыўную думку, там даецца няшмат. Михаил з Беразіно ад ідэі паходу не ў захапленні. Ісці ў логава хлусні, каб яе абразіць і дасягнуць пры гэтым поспеху, гэта шэрагу неверагоднага. Як напісана, калі ён хлусіць, робіць сваё, бо ён хлус і бацька хлусні. І яшчэ, ён быў чалавека-забойца ад пачатку і не выстаяў у ісціне, бо не маў ім ісціны. А абраза для чэсных людзей у нас кожны дзень хапае. Женя з РБ у гэтым сэнсе не такі катэгарычны. Трэба выказаць ім усё, што накіпела ад 19 снежня. Яму апаніруе аж бета. Ніякіх стасункаў з бархалаўкай. Толькі пры ўмове прамога эфіру. Інакш ні-ні. Насамрэч вельмі багата электронных лістоў, у якіх рэфрэнам гучыць. Пагаджацца на вопросавы эфір, але адразу ж адмаўляцца ад запісу. Маўляў, усё адно парэжуць. Цалкам лагічна пацікавіцца, а ці не заблытаўся сам спадар Івашкевіч ад такой колькасці абсалютна супярэчлівых парадаў? Ці не апынуўся ён яшчэ ў больш складаным становішчы? Паслухаем ягонае меркаванне.
Не, ну, в прынцыпе, яна распадаецца на тры часткі. Адна частка казала не ісці, бо злачынны рэжым, значит, і трэба яму байкот. Другая частка казала, калі ісці, так толькі на простовы эфір, бо ёсць гарантыя, што прагучыць твае слова. А третя частка казала, трэба ісці, бо ёсць надзея, што хаця бы некалькі словаў, некалькі фразаў пройдзе в эфір. Ну вот, из размовы с редакторкой я зразумеў, што ні слова, ні фразы не пойдзе в эфір, менавіта той, якой бы я хацеў, менавіта палітвязні. На вот это вот слово одно палітвязні в эфір не пойдзе. Ну, а адказваць на пытанні, які на там падрыхтавалі некія правакацыйныя, ну, без сэнсу. Таму, в прынцыпе, арыентуючыся на тых, хто раіў нават ісці, каб хоць што-небудзь прагучала, я даведаўся, і мне было сказано, што то, што я хачу, каб прагучала, не прогучить.
Як ви меркуєте, слушно увогуле поступили, що запитали такої паради?
Я вельми задоволений, що мені така думка прийшла, тому що люди давали коментарі свої не так, як часто буває, некі особні фрази з різними оцінками, негативними чи позитивними, а давали обґрунтовані відкази. Це фактично отрималася така дискусія на тему можливих дій в сьогоднішніх умовах. І шмат було різних виказаних дум. Парад. І тому, я думаю, в принципі, сама форма зворотної сувязі, то зараз я закрануў питання там удзелу в этом ефірі, але ж перед демократичними силами узнікнуть питання і удзелу формату проведення різних і масових акцій, і проведення кампанії по визволенню політв'язнів, чи проведення кампанії за свободні вибори. І я убачив, що з людьми раїться треба, і головне, що люди з удячністю цього сприймають і задавали мнением выказывают свои думки. Причем я еще раз подкреслю, не просто некие плявузгань, а вельми обгрунтованные, разважливые думки.
Але большиня слухачов и наведников сайту «Свободы» протягивали спрашаться относно наибольш разумного выйстя с такой двухсенсовной даної ситуації. Ось що прикладом написав Ігор з Мінську. Віктор, ми вас тут як у вивідку за лінію фронту накеровуємо. Що ж зробиш, коли так поділилося наше громадство після 19 снежня? Так прикладно все ми себе відчували, коли приходили на виборчі участки, ніби у тил до ворога. Але нічого, ми народ партизанський, перемогли нацистів, переможемо і горнолижних хокеїстів. Ваш поход буде цаглінкою у мур будучої і недалекої перемоги. Бо само з'явлення там іншодумця так чи інакш буде впливати на далеко неоднородну аудиторію. При тим, що пам'ятаючи былого вядучого вибору, невідомо, аб чим насамрэч думають гэтыя вядучыя, використовуйте шанец ды захапіце языка. Анонімны аўтар са сталіцы грунтоўна тлумачыць, чаму трэба было б пайсці ў прапагандыйскае логава. Спадар Віктор, вы адзін з тых палітычных дзеячоў, якія не заплямілі свой гонар паборамі і грантамі, не лезлі ў лідары, хаця і мелі такое права. Ваш голас многа значыць. Я б не стаў перці на ўладу, бо вы самі ведаеце, як на самой справе ўсё адбылося. Хацела б улада ўсіх пад корань высекчы, то і вас бы не мінула. І Хадыку, і Вячорку, і шмат каго іншага. Нельга быць у вечнай апазіцыі. Трэба шукаць кропкі агульнанацыянальнай еднасці. Вы ж бачыце, што народ не падтрымлівае экстрыму. Пікіруйцеся з праціўнікамі ў прэсе, на радыё, але не вядзіце дзяцей на эшафот, не выхоўвайце шахідаў. Сёння зрабіць гэта няцяжка. Будзеце на тэлевізіі, засяродзьце ўвагу на мове. Яна сапраўды стала элементам палітыкі, але па віне ўлады. Звярніце ўвагу на адукацыю, яе непатрэбную палітызацыю. Звярніце ўвагу на апошні саўмін, дзе на відавоку было нежаданне міністраў браць на сябе ініцыятыву, працаваць шчыра на карысць радзімы. Пагутарыце пра поўны завал у медыцыне, пра жабрацкія паліклінікі, садысцкія адносіны да хворых. Жаданне ўлады быць Швейцарыяй – гэта як жыць пры камунізме. Разбіце гэты заклік, які нічым не падмацаваны. Пэўна, вас запытаюць пра санкцыі. Тут на ваша сумленне. Не думаю, што 90% насельніцтва краіны іх жадала. Галоўнае, не зганяйце сябе ў кут катэгарычнасцю. Апеліруйце да пошука згоды. Нам з вамі яшчэ ісці па нацыянальнаму шляху. Нагадваю, што вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. Працяг агляду допісаў наведнікаў нашага сайту пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергій Шупа, сёння ў праграме. Суэм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі патрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама дом літаратара. Заставайцеся з намі.
Вы зноў на хвалях Радыё Свабода. Слухайце працяг агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Для мікрафону Ігар Карней. Тэма сённяшняга выпуску – рэакцыя на пазіцыю палітыка Віктара Івашкевіча, які звярнуўся да грамадскасці па дапамогу ў важным не толькі для сябе пытанні. Адзін з актывістаў выбарчага штабу, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, папрасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісі ток-шоу «Адкрыты фармат» на телеканале АНТ. Заклікам «Не ідзі» допіс такога зместу. Віктор, нават калі выражаць усё, што ты скажаш, то пакінуць, як ты проста ківаеш галавой у момант, калі нехта гаворыць паскудства. Змантажуюць, не адмыешся потым. Салідарны з гэтым болт. Не ісці, бо ніколі пры Лукашэнку наш народ не пачуе тое, што павінен пачуць, праўду. Выкарыстоўваю цябе ў сваіх мэтах, але не на карысць Беларусі. ШОС з Мінску развівае думку. Чаму нашы людзі спрабуюць разбіць сабе лоб, наступаючы на адны і тыя ж граблі? Вы даўно не глядзелі Гебельс ТБ? Што там рабіць? Вас выставяць пасмешышчам і яшчэ атрымаюць дывідэнды. Якая ў Беларусі дэмакратія? Тое, што зрабілі кандыдаты, вам аднаму не зрабіць. Гэта наіўна, самаабман. Не забывайце, што тады было перадвыбарчае ток-шоу, і так званыя вядучыя змушаныя былі саступіць цвёрдасці і мужнасці прэтэндэнтаў на пасаду. Яны ўзялі як колькасцю, так і напорам. А вы, прабачце, будзеце там як камар на дупе ў слана. Справам піскнуць у запісу, а монтажоры вам крылы абрэжуць па самае-самае. Віталь з площі працягує. Дорогий Віктор, гэта нават не рызыка, а чыстая пастка. Зараз яны спяць і бачаць, каб нешта супрацьпаставіць аплявухам корэспандэнта НТВ Павла Селіна. Хай і дубова, але нешта накампануюць, і пасля будзе не адмыцца. Звінаваціць апазіцыю ў тым, што яна адмаўляецца ад шчырай размовы, яны могуць, а ў нас зараз мусіць быць адзін адказ. Усе размовы толькі пасля выхаду тых, хто за кратамі. Дзякуй за прапанову выслухаць нашае меркаванні. Але ў цябе ёсць лепшы досвід, чымсьці ў бальшыні здарадчыкаў. І ніхто цябе ў баязлівасці не ўпікне, акрамя, зразумела, правакатараў. Да завочнай дыскусіі далучыўся Дмітрый з расійскага Рыбінску. Ісці і звярнуцца да Александра Рыгоравіча, а гэта галоўны глядач, дзеля якога арганізуецца ваш выступ. Магчыма, гэта спроба супрацоўнікаў раскрыць свой рот, які ўжо доўгі час зводзіць сутарга страху. Адразу заявіце сваю пазіцыю аб жаданні ўзаемаразумення паміж грамадзянамі, якой бы пазіцыі яны не трымаліся, таму што ўсе хочуць жыць у незалежнай Беларусі свабодна, шчасліва, багата і ва ўзаемнай любові. Паклічце Александра Рыгоравіча асудзіць грамадзянскае супрацьстаянне. Тады гэта можа стаць афіцыйным публічным прызнаннем, што падзеі, якія адбываюцца, гэта ненармальная з'ява. Многія звыш заўзятыя служачыя імкнуцца выканаць не толькі афіцыйныя распараджэнні, але і жаданне, як яны мяркуюць, гегемона, і даходзяць у сваім запале да гістэрыі, што ўласціва апошняй стадыі знявагі. Міхал, горад БП. Паважаны Віктар, я дык асабіста лічу, што трэба абавязкова пайсці на гэтую перадачу, бо хоць, канешне, яны могуць скарыстаць усе вашыя словы супраць вас, але з іншага боку, калі там пачнецца, што бывае даволі часта, нейкае бязглуства, ці вы адчуеце, што марна прыйшлі, дык заўсёды можна сысці са студыі, як гэта зрабіў Някляеў на сваім выступе. Іншымі словамі, пачаліся нейкія правакацыйныя пытанні, то падняліся і сказалі: «Прабачце, але я бачу, чым гэта ўсё скончыцца, і дыялог немагчымы з-за таго, што вы не маеце асабістай думкі», і пайшлі з чыстым сумленнем са студыі. Петра з Менску не без з'едлівасці і намёкаў. «Віктар, калі ў вас няма сваіх думак, ці вы баіцеся іх выказаць, вазьмі за сабой Малінкевіча, Кастусёва, Алепі і Раманчука. Можна адказваць і па паперцы». Алекс Салігорску, калі ёсць хоць нейкая магчымасць паўплываць на лёс палізняволеных і тых, хто зараз пераследуецца, трэба яе выкарыстаць, не звяртаючы ўвагу ні на што, ісці на перадачу. Гэта абавязак палітыка і трэба яго выканаць. Гісторыка Ірына Лаўроўская з Берасця падае сваё стаўленне да праблемы ў больш шырокім аспекце. «Віктар, шаноны, калі ўжо ўвесь свет сказаў, да выпуску ўсіх зняволеных ніякіх перамоваў і кантактаў, то, думаю, варта і самім беларусам трымацца прынятага алгарытму дзеянняў. Пакуль не выпусцілі закладнікаў, няхай самі з сабой размаўляюць». БТ – гэта орган ідэалагічны лузара і нелегітымнага Лукашэнкі. І ты пытаешся, ісці ці не ісці? Не, не ісці. І не прыцягваць да іхных каналаў гледачоў. Хочаш выказацца? Ідзі на Белсат і кажы. Няхай яны просяцца туды і тлумачаць сваю здраду народу і канстытуцыі, а не ты і не мы. Гэтую пазіцыю падзяляе ў сваім допісе і дэмакратычны актывіст Сергей Мальчык з Горадні. «Віктар, цалкам падзяляю пазіцыю Лаўроўскай. Да вызвалення палізняволеных хай улады задушацца са сваімі праблемамі. Не давай сябе выкарыстаць як рыгор». Андрэй з Менску працягвае дыскусію. «Паважаны Віктар, не сакрэт, што пры сваіх іншых добрых якасцях вы не маеце якасці бліскучага прамоўцы і харызматычнай знешнасці. Але нават калі б яно так было, БТ-мантажнікі могуць выразаць усё значнае, што вы скажаце. Пакінуць эканні і бэканні і паказаць самае непрыгляднае. Успомніце, як паказвалі Пазняка ці Севярынца. Калі ісці, то просты эфір. А тут катэгарычнае «не». Я з Менску. «Віктар, калі вы наважыцеся пайсці туды, будзьце гатовыя да самых брутальных правакацый. Польская тэма – гэта ўлюблёная савецка-расейская ідэалагічная тэма. У іх рэйтынгу ідзе адразу пасля габрэйскай. Монтаж будзе таксама прапагандысцкі, гэта ясна. Але прафесіяналаў на дзяржаўных каналах проста не засталося, і ім будзе вельмі цяжка закрыць гэтыя дзіркі. І апошняе. Майце рашучасць і адвагу ў любы момант устаць і пайсці са студыі, нават у жывым эфіры». Алясны брат заклікаў да поўнага байкоту дзяржаўных тэлеканалаў. «Лічу, што трэба байкатаваць гэтае лукашэнкаўскае ТБ, яго ўсё роўна нармальныя людзі не глядзяць. І няхай яны сцвярджаюць, што апазіцыя не хоча ісці на іх перадачы, разумны чалавек зразумее, чаму гэта. Зразумела, што наўпроставага эфіру вам не дадуць, а калі дадуць, то апошняе слова ўсё роўна будзе за імі. Пад нікам Лэйр з такой пазіцыяй не згодны. Калі не пойдзеце, вас могуць абазваць баязліўцам і паказаць, што пасля 19 снежня апаненты рэжыму сядзяць па норах і баяцца высунуць галаву. Мая парада – ідзіце і будзьце там самім сабой». Ёсць і больш радыкальныя прапановы. Адна з іх такая. Варыянт толькі адзін – заклеіць сабе ў студыі рот скотчам, і калі гэта пакажуць, магутнейшае пасланне будзе. Калі не пакажуць, то і не здолеюць сказаць, што ён адмовіўся. Гамяльчук Яўген Якавенка. Варыянт, але баюся, гэта скарыстаюць на свой манер і выставяць чалавека ідыётам. Людзі, што ў стане ўспрыняць пасыл такога ўчынку, і так не вераць БТ. А астатніх пераканаць за 10 секундаў запісу, бо больш наўрад ці дадуць, немагчыма. Байкот. Анатолі з Мінску. Вельмі шаноўны спадар Віктар, я цаню ўсё, што вы добрага рабілі дзеля Беларусі, але вы не тэлевізійная асоба і наўрад ці здолееце адказаць на няўтульныя пытанні, а іх зашмат і ў нас да вас, і да ўсёй экс-каманды. Выбачайце. Ліс з Віцебску ў сітуацыі, якую спадар Івашкевіч нечакана закрануў, нарэшце ўбачыў спробу самакрытыкі апазіцыйных лідараў. Адзіны плюс пытання Івашкевіча ў тым, што чалавек сумняецца ў сваіх мазгах. Ад генерала апазіцыі гэта даўно не чуў. Але пытанне наіўнага чалавека. Ісціна ў практыцы. Практыка БТ сведчыць, што ўсе запісы шоу «Гебель з БТ» выкручвае на карысць узурпатара ўлады. І што, гэтага Івашкевіч не ведае? Гарадзенец Кастусь. Спадар Віктар, ісці і ісці для таго, каб правясці рэкагнасцыроўку і паставіць галоўнае пытанне – вызваленне палізняволеных. Дзейнічаць з розумам і добра падрыхтавацца. У іх таксама не салодка. І стан як на раздарожжы, бо не ведаюць, што рабіць і куды пайсці. Неабходная ініцыятыва. Трэба глыток свежых думак і паветра для нашых хлопцаў за кратамі і для людзей беларускіх таксама. Дарогу асіліць ідучы. Многія пэўна ведаюць, што ўвечары пятніцы 11 лютага Віктар Івашкевіч свой выбар зрабіў. Ад удзелу ў ток-шоу «Адкрыты фармат» палітык адмовіўся. Паслухаем ягоную пазіцыю.
Я прачытаў усе гэтыя каментары і рэкамендацыі, і з улікам тых, хто раіў ісці, каб хоць адну фразу там ставіць в эфір, я датэлефанаваўся да рэдактаркі праграмы Наталі Стэлемах, якая мяне запрашала, і задаў на прост пытанне, ці можа яна гарантаваць, што в эфір будзе хаця бы адна фраза, а менавіта, што толькі вызваленне палітвязняў можа спрыяць добрасуседскім адносінам і Польшы, і іншымі краінамі Еўразвязу. На што ёй было сказана, што тэма палітвязняў не прадугледжана дадзенай праграмай, што у мяне ёсць канкрэтна падрыхтаваныя пытанні, якія яна пакуль агучыць не можа, што там не прадугледжана тема палітвязняў, сама это словазлучэнне палітвязня в эфіры гучаць не будзе. Ну, на што я сказаў, што тады я асабіста не бачу сэнсу в гэтым удзельнічаць, бо як я ўжо выказваўся, калі звяртаўся за парады да чытачоў, бачыў бы сэнс толькі в тым, каб падняць пытанне палітвязняў. Калі это, в прынцыпе, было адразу адмоўлена, ну, тады няма сэнсу туды ісці.
То бок вы адмовіліся?
Да, ну, я аргументацыя. Ещё раз скажу, што людзі, якія раілі ісці, казалі, каб можна было падняць тэму палітвязняў, я звярнуўся да рэдактаркі, та адназначна сказала, што тэма палітвязняў в эфір не пойдзе.
Толькі вас з апазіцыі запрашалі ці шэкам?
Я спытаў, да, яны сказалі, што толькі мяне.
Першы раз, в прынцыпе, прэзідэнт такі, каб палітык да шырокай такой грамадскасці звярнуўся такім
пытам. Ну, калі не лічыць онлайн-канферэнцыя, звычайна атрымліваецца сістэма, што палітык адбрэхваецца наездаў, а тут гэта даваць упершыню.
Зразумела, што рашэнне Віктара Івашкевіча праігнараваць запрашэнне на ўдзел у праграме «Адкрыты фармат» усцешыла адных і занепакоіла іншых. Першыя перакананыя, што ні пры якіх умовах не варта нават спрабаваць набліжацца да дзяржаўнага тэлебачання, другія лічаць, што ўсё ж трэба было паспрабаваць данесці да грамадскасці альтэрнатыўную думку. Галіна Артёменка з Нямеччыны падыходзіць да праблемы адзінаправільнага выбару з такой пазіцыі. Спадарства, вы абмяркоўваеце гэтую тэму як жанчыны, пара станавіцца мужчынамі і суб'ектамі ў палітыцы. Што значыць ісці ў студыю да людзей, якія незаконным чынам захапілі ўладу? Гэта значыць прызнаць іх законнасць, легімітызаваць, паказаць сваю слабасць, быць аб'ектам у палітыцы, а не суб'ектам. Гэта пастка асабіста для вас, спадар Івашкевіч. Няўжо вы думаеце, што нехта ў гэтай студыі збіраецца шукаць праўду ці кіруецца інтарэсамі беларускага народа? Гэта ж прапагандысцкая машына, скіраваная любога скампраментаваць. У такой сітуацыі патрэбна праявіць салідарнасць і ўсім палітыкам у адзін голас стаяць на абароне інтарэсаў беларускага народа. Вам патрэбна паказаць сябе моцным палітыкам і выставіць патрабаванні да рэжыма. Выпусціць турмаў палізняволеных, зняць усіх чужынцаў з пасад і ў першую чаргу кіраўніка расейца хімічнай прамысловасці. Спыніць этнацыт і манкуртызацыю насельніцтва. Няма чаго ганьбіць беларусаў, што ў іх няма мовы, культуры, гісторыі. Мы ж не недачалавекі, а нармалёвыя людзі. І нарэшце правесці новыя выбары без Лукашэнкі. Пад нагодай паходу на тэлебачанне згадалі Віктару Івашкевічу і іншае. Нехта Зіна піша. Пытанні да Івашкевіча ёсць, але нават не пра Польшчу. Івашкевіч, як сябра партыі БНФ, спачатку паспрабаваў стаць старшынём, але пабачыў настрой дэлегатаў і зняў кандыдатуру, а потым паспрабаваў раскалоць фронт. Настроіць частку менскай арганізацыі супраць не ўдалося. Напляваў на партыйнае рашэнне і выступіў супраць партыйнага кандыдата, перайшоўшы да Саннікава. На плошчы яго не відаць было, улады да яго прэтэнзій не маюць. Ужо 20 гадоў нідзе не працуе. Узор апазіцыі. Што вы яму раіце? Хіба не ясна? Пабяжыць куды трэба. Васіль Ваўранюк з Берасця безапеляцыйна заяўляе. Такія, як Івашкевіч, у сапраўдны час не маюць маральнага права называць сябе лідарамі апазіцыі. Спадару Ваўранюку да іншым крытыкам Віктара Івашкевіча адказвае ананім. Ну што вы да Івашкевіча прадзіраецеся? Ён хоць Лукашэнку ў Еўропу не прапіхвае, як Янукевіч ці Кастусёў. Не служыць Луку, і гэта галоўнае. Усё астатняе не страшна. У тым ліку і ўнутры партыйныя спрэчкі. Хтосьці пад нікам родны не застаецца ў баку ад чарговага расколу ў шэрагах Беларускага народнага фронту. Спыніце ганебнае высвятленне адносінаў у БНФ. Сорамна. Дарослыя людзі апаводзяць сябе як дзеці. Дачакайцеся з'езду і там кажыце, што лічыце патрэбным. А да таго часу, прынамсі, захоўвайце ляяльнасць партыі. Аднак гэта ўжо нагода для асобнага абмеркавання. Вы слухалі агляд допісаў на сайт Радыё Свабода, які тычыўся рэакцыі на зварот дэмакратычнага палітыка Віктара Івашкевіча. 10 лютага ён папрасіў парады ў наведнікаў нашага сайту адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісе ток-шоу «Адкрыты фармат» на тэлеканале АНТ. Свае прапановы Віктару Івашкевічу даслалі больш за 1,5 сотні чалавек. Вы слухалі Радыё Свабода. З вамі быў Ігар Карней.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.